Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: To, da je Jezus šel v nebesa, je za nas veliko veselje, saj na očetovi desnici prosi za nas. Sveti oče pozval k pomiritvi spora v sveti deželi. Papež Frančišek vernikom iz Mjanmara med svetomašo ohraniti vero, enost in resnico. Šmarnica v leto svetega Jožefa profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu, glavar svete družine.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dober dan.
Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore.
Danes v Italiji in v drugih državah obhaja slovesni praznik Gospodovega vnebohoda. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor, izhajajoč iz Evangelija praznika Gospodovega vnebohoda. Pred opoldansko molitvijo raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
La pagina evangelica che è la conclusione del Vangelo di Marco.
Evangelski odlomek, ki je zaključek Markovega evangelija, nam predstavlja zadnje srečanje vstalega s svojimi učenci, preden se bo povzpel na očetovo desnico. Običajno, to vemo, so prizori slovesa žalostni in prebujajo v tistem, ki ostane, občutek zgubljenosti, zapuščenosti. Apostolom pa se vse to ni zgodilo. Kljub ločitvi od Gospoda, oni niso potrti, nasprotno. Veseli so ter pripravljeni kot misionarji iti v svet. Zakaj učenci niso žalostni? Zakaj se moramo tudi mi veseliti, ko vidimo, da gre Jezus v nebo? Ker v nebohod dopolni Jezusovo poslanstvo med nami. Dejansko, če se je zaradi nas Jezus spustil iz nebes, je tudi zaradi nas, da se povzpne tja. Potem, ko se je spustil v našo človeškost in jo odrešil. Če se je Božji sin spustil in postal človek, Bog človek, in sprejel našo človeškost in jo odrešil, se sedaj vzpenja v nebo in nese s seboj naše meso. Je prvi človek, ki je vstopil v nebo, kajti Jezus je pravi človek in je pravi Bog. Naše meso je v nebesih in to nam daje veselje, saj na očetovi desnici sedi človeško telo, Jezusovo telo, in od tej skrivnosti vsakdo od nas zre svoj prihodni cilj. Ne gre torej za to, da je zapušča, saj Jezus ostane zavedno z učenci, z nami. Ostane v molitvi, kajti on kot človek prosi očeta, kot Bog in človek. Kažemo rane, s katerimi nas je odrešil. Jezusova molitev je tam z našim mesom, je eden od nas, ki je tam. Bog človek in prosi za nas. To nam mora dati gotovost, še več, veselje, veliko veselje. Drugi vzrok za veselje je Jezusova obljuba. Rekel nam je, poslal vam bom svetega duha. In svetim duhom se izpolni zapoved, ki jo na dan slovesa da. Pojdite po svetu in oznanjujte evangelij. Sveti duh je, ki nas bo popeljal v svet prinašati evangelij. In sveti duh od tistega dne, ko ga je Jezus obljubil in bo potem devet dni zatem prišel na praznik Binkošti, je ravno sveti duh, ki je omogočil, da smo vsi mi danes tako. Veliko veselje je to. Jezus je šel in je prvi človek pred očetom. Očel je z ranami, s katerimi je plačal ceno za naše zveličanje in moli za nas in zatem nam pošilja, nam obljublja svetega duha, da bi šli evangelizirati. Zaradi tega današnje veselje, zaradi tega veselje na ta dan v nebohoda. Bratje in sestre, na ta dan v nebohoda, med tem ko zremo nebo, kamor se je povzpel Jezus in sedi na očetovi desnici, prosimo Marijo, nebeško kraljico, naj nam pomaga, da bomo v konkretni situaciji življenja v svetu pogumni pričevalci vstalega.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
O molitvi raduj se, kraljica nebeška, in blagoslovo je sveti oče najprej izrazil veliko zaskrbljenost za to, kar se dogaja v sveti deželi, ter povabil na vzoček molitvi za mir k Mariji, kraljici miru. Papež je nadalje omenil, da se danes začenja teden Laudato si in tudi, da je bil včeraj za blaženega razglašen duhovnik Frančišek Marija od križa, ustanovitelj družbe Božjega zveličarja, salvatorjancev, in kongregacije sester Božjega zveličarja, salvatorjank.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
seguo con grandissima preoccupazione.
Z največjo zaskrbljenostjo spremljam to, kar se dogaja v sveti deželi. V teh dneh so se nasilni spopadi med Gazo in Izraelom še povečali in je veliko tveganje, da se sprevržejo v spiralo smrti in uničevanja. Veliko število ljudi je bilo ranjenih in veliko nedolžnih oseb je umrlo. Med njimi so tudi otroci in to je grozno, nesprejemljivo. Njihova smrt je znamenje, da ni želje po izgradni prihodnosti, temveč se jo hoče uničiti. Poleg tega sta naraščajoče sovraštvo in nasilje po različnih mestih Izraela, velika rana za bratstvo in mirno sobivanje med prebivalci, ki jo bo težko zaceliti, če ne bo takojšnje odprtosti za dialog. Sprašujem se, kam bosta pripeljala sovraštvo in maščevanje. Zares mislimo, da bomo gradili mir tako, da bomo uničili drugega? V imenu Boga, ki je ustvaril vsa človeška bitja enaka po pravicah, dolžnostih in dostojanstvu in jih je poklical, da bi živela med sabo kot bratje, pozivam k pomiritvi in tiste, ki imajo odgovornost, da prenehajo s hrupom orožja in se odpravijo na pot miru, tudi s pomočjo mednarodne skupnosti. Skupaj molimo, da bi mogli Izraelci in Palestinci najti pot dialoga in odpuščanja, ter postali potrpežljivi graditelji miru in pravičnosti, ter se tako korak za korakom odprli za skupno upanje ter sobivanje med brati.
Preghiamo per le vittime, in particolare.
Molimo za žrtve, še posebej za otroke. Molimo za mir, kraljico miru.
Ave Maria. Zdrava
Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Papež Frančišek je v nedeljo 16. maja v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo za vernike iz Mjanmara, ki živijo v Rimu. V homiliji se je zaustavil ob glagolu ohraniti iz Jezusove molitve, s katero je pred svojim trpljenjem očeta prosil za učence. Sveti oče je poudaril, da smo tudi sredi težkih situacij, nasilja in preizkušenj poklicani ohraniti vero, enost in resnico. Prav tako je povabil, da ne bi izgubili upanja, saj Jezus še danes prosi očeta in posreduje za vse nas, da bi nas obvaroval pred hudobcem in nas osvobodil zla. V zadnjih urah svojega življenja Jezus moli.
Il momento doloroso del congedo dai suoi discepoli e da questo mondo, Gesù prega per i suoi amici.
V bolečem trenutku slovesa od svojih učencev in z tega sveta, Jezus moli za svoje prijatelje. Medtem ko v svojem srcu in v svojem mesu nosi ves greh sveta, nas Jezus še naprej ljubi in moli za nas. Iz Jezusove molitve se tudi mi naučimo, kako iti skozi dramatične in boleče trenutke življenja. Zaustavimo se posebej ob enem glagolu, s katerim Jezus moli k očetu, to je ohraniti. Dragi bratje in sestre, medtem ko je vaša ljubljena dežela Mjanmar zaznamovana z nasiljem, s konfliktom, zatiranjem, se vprašajmo, kaj je tisto, kar smo poklicani ohraniti?
Primo luogo custodire la fede.
V prvi vrsti ohraniti vero. Vero moramo ohraniti, da ne bi podlegli bolečini in zapadli v sprijaznjenost tistega, ki ne vidi več izhoda. Evangelij nam namreč prej kot besede da zreti Jezusovo držo. Evangelist pravi, da je povzdignil oči proti nebu. To so zadnje ure njegovega življenja. Čuti težo tesnobe zaradi trpljenja, ki se približuje. Zaznate mo noči, ki se bo kmalu zgrnila nanj. Čuti se izdanega in zapuščenega. Vendar pa prav v tistem trenutku, tudi v tistem trenutku, Jezus povzdigne oči proti nebu. Povzdigne pogled k Bogu. Pred zlom ne skloni glave. Ne dopusti, da bi ga bolečina poteptala. Ne prepusti se grenkobi tistega, ki je poražen in razočaran, ampak gleda k višku. To je naročil tudi svojim. Ko bodo v Jeruzalem udrle vojske in bodo ljudstva doživljala tesnobo in bežala, ter bosta prisotna strah in pustošenje, prav tedaj se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje. Ohraniti vero pomeni imeti pogled uprt k nebu, medtem ko se na zemlji bojuje in se preliva nedolžna kri. Pomeni ne podleči logiki sovraštva in maščevanja, ampak ostajati s pogledom uprtim v tistega Boga ljubezni, ki nas kliče, naj bomo med seboj bratje. Molitev nas odpira zaupanju v Boga tudi v težkih trenutkih. Pomaga nam upati proti vsemu, kar se zdi očitno. Podpira nas v vsakodnevnem boju. Ni beg, način, kako pobegniti pred težavami. Nasprotno, je edino orožje, ki ga imamo, da ohranjamo ljubezen in upanje sredi tolikih orožij, ki sejejo smrt. Ni lahko povzdigniti pogleda, ko doživljamo bolečino. Vendar pa nam vera pomaga premagati skušnjavo, da bi se ukvarjali sami s sabo. Morda bi radi protestirali, izkričali svoje trpljenje tudi Bogu. Ni se nam potrebno bati, tudi to je molitev. V določenih trenutkih je to molitev, ki jo Bog sprejme bolj kot ostale, ker se rodi iz ranjenega srca. In Gospod vedno prisluhne kriku svojega ljudstva in obriše njegove solze. Dragi bratje in sestre, ne prenehajte gledati kvišku. Ohranite vero.
Un secondo aspetto del custodire. Custodire l'unità.
Drugi vidik ohranjanja. Ohraniti enost. Jezus prosi očeta, naj svoje ohrani v enosti. Da bi bili vsi eno. Ena sama družina, kjer vladata ljubezen in bratstvo. On je poznal srca svojih učencev. Včasih jih je videl razpravljati o tem, kdo je največji, kdo bi moral ukazovati. To je smrtonosna bolezen, razdeljenost. Doživljamo jo v svojem srcu, saj smo pogosto razdeljeni tudi znotraj samih sebe. Doživljamo jo v družinah, v skupnostih, med ljudstvi, celo v cerkvi. Obstaja veliko grehov proti enosti. Zavisti, ljubosumja, iskanje osebnih interesov namesto dobrobiti vseh, sodbe od drugih. In ti majhni konflikti, ki obstajajo med nami, se odražajo v velikih konfliktih, kot je ta, ki ga v teh dneh živi vaša država. Kadar prevladajo interesi določenih skupin, žeja po dobičku in po oblasti, vedno izbruhnejo spopadi in razdeljenosti. Zadnje Jezusovo priporočilo pred njegovo veliko nočjo je enost. Razdeljenost namreč prihaja od hudiča, ki je tisti, ki razdeljuje. Poklicani smo ohranjati enost. Vzeti resno to gorečo Jezusovo prošnjo očetu. Biti eno. Tvoriti eno družino. Pogumno živeti vezi prijateljstva, ljubezni, bratstva. Kako potrebno je predvsem danes bratstvo. Vem, da so nekatere politične in socialne situacije večje od vas, vendar pa se prizadevanje za mir in bratstvo vedno začne od spodaj. Vsakdo v malem lahko naredi svoj del. Vsakdo si lahko prizadeva biti v malem graditelj bratstva, sejalec bratstva. Delati za ponovno gradnjo tega, kar se je zlomilo, namesto da povečuje nasilje. To smo poklicani storiti. Tudi kot cerkev. Spodbujajmo dialog, spoštovanje drugega, varovanje brata, občestvo.
Infine, la terza cosa a custodire, la verità.
Nazadnje, ohraniti resnico. Jezus očeta prosi naj posveti v resnici njegove učence, ki so poslani po svetu, da bi nadaljevali njegovo poslanstvo. Ohranjati resnico ne pomeni zagovarjati idej, postati čuvaji sistema doktrin in dogem, ampak ostati povezani s Kristusom in biti posvečeni njegovemu evangeliju. V jeziku apostola Janeza je resnica Kristus sam, razodetje očetove ljubezni. Jezus moli, da učenci med tem, ko živijo na svetu, ne bi sledili merilom tega sveta, da se ne bi pustili zapeljati malikom, ampak bi ohranili prijateljstvo z njim. Da ne bi uklonili evangelija človeškim in posvetnim logikam, ampak bi ohranili njegovo sporočilo neokrnjeno. Ohranjati resnico pomeni biti preroki v vseh življenjskih situacijah. To je biti posvečeni evangeliju in postati njegove priče, tudi kadar je potrebno za to plačati ceno, da gremo proti toku. Včasih mi kristjani iščemo kompromis, vendar pa nam evangelij naroča, naj bomo v resnici in za resnico. Naj darujemo življenje za druge. In kjer je vojna, nasilje, sovraštvo, biti zvesti evangeliju in obrtniki miru, pomeni angažirati se, tudi preko socialnih in političnih izbir, tvegati življenje. Le tako se lahko stvari spremenijo. Gospod ne potrebuje mlačnih ljudi. Želi, da smo posvečeni v resnici in lepoti evangelija, da bi mogli pričevati veselje Božjega kraljestva tudi v temni noči bolečine in kadar se zdi, da je zlo močnejše. Dragi bratje in sestre, danes želim na Gospodov oltar prinesti trpljenje vašega ljudstva in moliti z vami, da bi Bog spreobrnil srca vseh k miru. Jezusova molitev naj nam pomaga ohranjati vero tudi v težkih trenutkih. biti graditelji enosti, tvegati življenje za resnico Evangelija in ne izgubite upanja. Jezus še danes prosi očeta in posreduje za vse nas, da bi nas obvaroval pred hudobcem in nas osvobodil oblasti zla.
Perché ci custodisca dal maligno e ci liberi dal potere del male.
Šmarnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 17. maj, glavar svete družine. Ko je Herod hotel umoriti Jezusa, je Bog poslal svojega angela k svetemu Jožefu, glavarju svete nazareške družine, in ne k Mariji. Za poglavarja družine sta ga priznavala tudi Jezus in Marija, ki sta bila pokorna njegovim odločitvam. Jasno je, da je bila svetemu Jožefu tuja vsaka gospodovalnost, samovoljnost. Bil je nad vse kreposten, najpokornejši do Boga in zato najmilejši do bližnjega. In če sta mu bila pokorna Jezus in Marija, ter bila pripravljena izpolniti vsak njegov ukaz, potem si Jožef res zasluži naše iskreno čaščenje in neomajno zaupanje v njegovo poglavarstvo. Zato molimo, k tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah. In ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto, prosimo za vplivo tudi tvojega varstva. Sveta nazareška družina je zgled vsem krščanskim družinam. Mati Marija s svojim življenjem z Jožefom pokaže, kaj je smisel krščanskega družinskega življenja sploh. Pokaže, da družina nima svojega namena sama v sebi, temveč obstaja podrejena Božjim načrtom in namenom. Tudi moževa stalna pripravljenost za Boga in za njegovo voljo nevidno živi od milosti Marijine pripravljenosti. Tudi tam, kjer mora moško samovoljno ukazovati in razpolagati. Mož je od Boga prejel odgovornost za družino, za ženino predanost in spočenjanje otrok, a vsega tega ne absolutno, ampak kakor nekakšnem razmerju posojila, za katera mora dajati obračun. Jezus je odraščal in napredoval v modrosti, rasti in milosti, v krogu svete družine in pred očmi svetega Jožefa, ki je imel vzvišeno nalogo, da vzreja Jezusa, se pravi, ga prehranjuje, oblači ter poučuje postavi in rokodelstvo, kakor ustreza dolžnostim, ki so naložene očetu. V evharistični daritvi cerkev slavi spomin najprej preslavne vedno device Marije, a tudi svetega Jožefa, ker je hranil tistega, ki naj ga verniki uživajo kot kruh večnega življenja. Jezus pa jima je bil pokoren, ko je spoštljivo vračal pozorno skrb svojih staršev. S tem je hotel posvetiti dolžnosti družine in dela, ki ga je opravljal ob Jožefu, glavarju svete družine. Cerkev nam v prvi sedmih litanijskih prošnja kaže svetega Jožefa v njegovi veliki časti, v njegovem visokem dostojanstvu. To nam more vzbuditi najgloblje spoštovanje do njega in nas podbuditi k prisrčnemu čaščenju in zaupnemu zatekanju pod njegovo varstvo.
Nadaljujemo s predstavitvijo kongregacije za kler v okviru rubrike portala Vatikan News z naslovom Znotraj Vatikana. V stroške upravljanja so po besedah kardinala Stele vključene plače zaposlenih in operativni stroški. Sredstva zanje dobijo iz prihodkov institucionalnih dejavnosti. To so odobritve odlokov v zvezi z ureditvijo cerkvenih dobrin, dispenze duhovniških in diakonskih obveznosti ter izvajanje tako imenovanih posebnih pooblastil. Tečaji formacije, ki jih predlaga dikasteri, so deloma financirani iz simboličnih prispevkov udeležencev, preostale stroške pa pokrijejo s pomočjo velikodušnosti drugih ustanov, predvsem papeške fundacije Pomoč cerkvi, ki trpi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.